l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS Radio.
Koalizzjoni ta' esperti legali qegħdin qajmu allarm dwar liġijiet ġodda li huma jinsabu nkwetati dwarhom u li jirrigwardaw id-detenzjoni indefinita ta' rifuġjati fl-Awstralja. Il-liġi hija diretta lejn u taffetwa ċittadini illegali fiċ-ċentri ta' detenzjoni tal-immigranti li kellhom il-viża tagħhom ikkanċellata iżda ma jistgħux jerġgħu lura fil-pajjiż oriġinali tagħhom minħabba r-riskju tal-persekuzzjoni. L-abbozz tal-emendi fil-migrazzjoni għadu kif għadda malajr mill-Parlament Awstraljan il-ġimgħa l-oħra fost it-ħassib tal-esperti legali li dan it-tibdil jista' jkollu konsegwenzi indefiniti għar-rifuġjati. Il-Gvern Awstraljan diġà kellu l-poter li jikkanċella l-viża ta' persuni fid-detenzjoni li mhumiex ċittadini Awstraljani. Dan jista' jwettqu fuq bażi tal-karattru tal-persuna jew is-sigurtà, fuq sentenzi kriminali tal-persuna jew inkella jekk wieħed ikun assoċjat ma' gruppi li jkunu suspetti li huma ħżiena. L-emendi l-ġodda fl-abbozz huma ddisinjati li jaċċertaw li dawk li jkollhom il-viża kkanċellata ma jkunux mibgħuta lura f'pajjiżhom jekk ikunu se jiffaċċjaw persekuzzjoni f'pajjiżhom. Intant l-avukat ta' drittijiet umani David Burke jitħasseb dwar dan u jgħid.
This legislation exposes the new Minister for Home Affairs' willingness to leave people languishing in detention long term.
Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Immigrazzjoni Alex Hawke jiddefendi l-abbozz. Kellimi għall-Ministru għal l-SBS li r-riformi jaċċertaw li l-persuni detenuti ma jitneħħewx biksur ta' dmirijiet tal-protezzjoni internazzjonali li l-Awstralja għandha. Il-liġijiet intant jagħtu lill-Gvern il-qawwa wkoll li jirrevoka il-pożizzjoni tal-persuna bħala rifuġjat jew rifuġjata. Għal darb'oħra jitkellem l-avukat David Burke.
Refugee status should never be a day-to-day proposition. We need to be offering people who have sought safety here, who have been recognized as fleeing persecution, a permanent home and the ability to rebuild their life in safety. This status should not be left able to be overturned at the whim of a minister at any point in which they want.
Koalizzjoni ta' 27 grupp u professjonista legali ħarġu bistqarrija fejn jgħidu li r-riformi f'dan il-qasam ipoġġu lill-Awstralja barra mill-bqija tad-dinja fejn jidħlu l-persuni li jfittxu rifuġju. Dan tqanqal ukoll wara każ fil-Qorti Federali kontra il-Gvern f'Settembru li għadda fejn instab li l-Gvern żamm illegalment f'detenzjoni rifuġjat Sirjan. Il-qorti ddeċidiet li l-Gvern naqas milli jwettaq arranġamenti għad-deportazzjoni ta' dan ir-rifuġjat. Permezz ta' dan il-każ ġie żvelat ukoll it-tul ta' żmien li xi drabi bosta detenuti jiffaċċjaw fis-sistema tal-immigrazzjoni Awstraljana. Is-senatur tal-ħodor Awstraljani Nick McKim tkellem fil-Parlament bikritika fil-konfront tal-partiti ewlenin li jissapportjaw dan l-abbozz.
This bill will lead to more refugees languishing in indefinite immigration detention in Australia. This is yet another chapter in a dark and bloody story.
SBS
Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook. Għamel like, isċerja, ikkummenta.